Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku referendum. Spolu se svými kolegy Matějem Moravanským a Filipem Valíčkem vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Fatima Rahimi. Agentura pro sociální začleňování pomáhala přes 100 českých obcí řešit chudobu, nezaměstnanost a segregaci ve školách. Teď ale zaniká. Ministerstvo pro místní rozvoj propustilo celé vedení a instituci fakticky rozložilo. Co agentura dělala a co její konec může znamenat, to je téma pro reportérku Deníku referendum Anu Absalonovou. Ahoj Aničko, vítej ve studiu.
Ahoj Faty.
Než začneme s rozhovorem, vám posluchačům a posluchačkám připomínám, že Deník referendum vzniká díky podpoře našich dárců. Přidejte se k ním i vy, nejvíc nám pomůže pravidelný dár. Odkaz najdete v popisku dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na stránkách www.denikreferendum.cz. Děkujeme, že nám pomáháte existovat. Aničko, agentura pro sociální začleňování vznikla v roce 2008 a pomáhala ve vyloučených lokalitách řešit segregaci ve školství, nezaměstnanost, prevenci kriminality, zadluženost nebo v posledních letech narůstající problémy s dostupným bydlením. Hodně lidí agenturu vůbec nezná. Co za instituci to byla a jak fungovala?
Tak vlastně agentura pro sociální začleňování, jak si říkala, spadá, respektive spadala pod Ministerstvo pro místní rozvoj. A co se týče její činnosti, tak ona vlastně zjednodušeně řečeno pomáhala nebo poskytovala obcím expertízu na to, aby ty obce dokázaly efektivně řešit ten problém sociálního vyloučení. To znamená, že ona jim vlastně poskytovala různé jako odborníky, know-how, pomáhala jim získávat peníze z Evropské unie, propojovala je s ostatními obcemi, které třeba řeší podobné problémy, propojovala je s různými občanskými organizacemi a tak dále. A vlastně i zároveň fungovala jako nějaká spojka mezi těmi obcemi a státem. Což možná to jako může znít trochu abstraktně, ale věřím, že my se potom ještě dál dostaneme k nějakým konkrétním příkladům, kde to asi nějakým způsobem vlastně víc konkrétně popíšu, co ta agentura dělala v jednotlivých lokalitách.
Agenturu pro sociální začleňování popisuješ jako instituci, která měla reálný dopad, to znamená na konkrétních místech reálně pomáhala řešit zmíněné problémy. Ty jsi třeba psala o desegregaci škol v Brně. Jak konkrétně tahle pomoc vypadala?
Jo, já jsem se právě zaměřila na takzvaně segregované školy v Brně Sever, protože to je vlastně městská část Brně, kde žije početná romská komunita. A to znamená, že oni tam vlastně mají i problém některé ty školy vlastně tím, že jsou vlastně segregované, chodí do nich hodně jednak romských dětí, ale i třeba ukrajinských dětí a dětí jako v uvozovkách z bílé majority, které ale i tak pochází z nějakého vlastně sociálně slabšího prostředí. Tam konkrétně vlastně ta agentura nejenom těm školám, ale celé té městské části, jak už jsem říkala, poskytovala třeba různé experty, poskytla třeba té městské části know-how v tom, že vlastně ta městská část si uvědomila, že ten problém té segregace je potřeba řešit už ve školkách, takže třeba ta městská část udělala nějaká opatření, aby třeba ti romský rodiče vlastně získali i třeba větší důvěru k těm školkám, protože vlastně někdy ty rodiče mají jako obecně nedůvěru k různým institucím, takže třeba oni potom zavedli do praxe taková opatření, že třeba ti rodiče mohli s těmi dětmi zůstávat nějakou dobu ve školce, mohli si je třeba vyzvedávat dřív právě proto, aby už i ty romské, co nejvíc těch romských dětí dostali do těch školek, protože vlastně jako data říkají, že když to dítě chodí do školky, tak se mu potom i lépe daří třeba na základní škole a dál potom v životě. Takže to je třeba jedna věc, se kterou ta agentura pomohla. Ta agentura potom taky vlastně velice detailně zanalyzovala tu sociální situaci jednotlivých dětí a to tak, že na úrovni jednotlivých tříd, takže v těch školách vlastně věděli, kolik je v každé třídě sociálně znevýhodněných dětí. A další hodně výrazná změna tak byla v tom, že vlastně ta městská část do té doby, než spolupracovala s tou agenturou, tak oni se vlastně jakoby logicky zaměřovali jenom na ty takzvané segregované školy, což jsou vlastně v té městské části víceméně dvě. Ale ono je vlastně
můžeš
potřeba...
Můžeš jenom ano. vyjmenovat, ať víme přesně, jo. O které školy to jde?
Ano, šlo teda především o základní školu Merhautova a potom o základní školu Jana Amose Komenského. A díky té agentuře si vlastně to vedení té městské části uvědomilo, že je potřeba soustředit se nejenom na ty segregované školy, ale i na ty další školy v té městské části, aby i tyhle školy věděly, jak s těmi romskými a sociálně znevýhodněnými dětmi pracovat a aby vůbec ty rodiče chtěli posílat ty svoje děti právě i na ty další školy, nejenom na ty dvě segregované.
To znamená, že ta práce byla hodně v kontextu, to znamená nebyla to práce jenom s jednou školou, ale z více škol, protože když pracujete s jednou školou, tak ta segregace třeba nebo desegregace nemůže probíhat úplně úspěšně?
Ano, je to tak, vlastně do toho projektu se zapojily všechny ty školy v té městské části, protože právě do té doby ta městská část to řešila jenom s těmi segregovanými školami a to se ukázalo, že není cesta. Až právě s pomocí té agentury se ta desegregace začala o něco více dařit.
Dřívější snahy o desegregaci v Brně byly podle místostarosty Glogara hodně na koleni. To je citace, které jsem vzala z tvého článku, z tvé reportáže. Co tam vlastně předtím chybělo? Je to ta nevím, konkrétnost a možná upření na tu jednu školu a to, že nebyla ta spolupráce mezi i dalšími školy, které třeba segregované nebyly?
Je to přesně tak. Vlastně do té doby se ta městská část soustředila víceméně jenom na ty takzvané segregované školy, které jsou tedy dvě v té městské části. A byly tam třeba i takové snahy, protože vlastně především na tu základní školu Merhautova ti romští rodiče ty děti vyloženě posílat chtějí, protože ta škola, ona je vlastně objektivně dobrá a ona ví, jak s těmi romskými dětmi pracovat. Zároveň ta škola se třeba mezi všemi těmi školami v té městské části umístila na prvním místě, co se týče mapování takzvaného klimatu škol, což mimo jiné znamená, že ty děti sami vlastně vyhodnotili, že se jim na té škole líbí, že se tam cítí bezpečně, že tam je dobré prostředí. A ta škola vlastně tady na to paradoxně trochu jako dojížděla, protože právě tam bylo hodně těch romských rodičů, kteří tam ty svoje děti chtěli zapisovat. A vlastně tam třeba předtím, než ta agentura začala těm školám pomáhat, tak tam byly třeba i takové snahy, že ta škola vlastně nechtěla přijímat žádné děti, které nebyly spádové. Takže vlastně nějakou dobu i hodně těch mimo jiné romských rodičů odmítala, ale to se vlastně ukázalo, že není cesta, protože vlastně těch spádových dětí, které do té školy chtěly přijít, tak bylo vlastně strašně málo a spoustu těch dalších spádových dětí posílali ty rodiče na jiné školy. Takže to byla třeba jedno z takových řešení, které se úplně neosvědčilo a až potom vlastně ve chvíli, kdy ta agentura, vlastně se vracíme k tomu, že ve chvíli, kdy ta agentura začala vlastně pomáhat, tak ta škola a ta městská část vlastně začaly, jako nastolili nějaké jiné mechanismy, které s tou segregací opravdu jako efektivně pomáhat začaly.
A jak se teda podařilo přesvědčit rodiče z majoritní společnosti a jak reagují potom ty romské rodiče na to, že tam teda chodí i, jak si říkala, bílá majorita?
Tak jak reagují ti romští rodiče, to jsem úplně nezjišťovala, tak to se přiznám, že úplně nevím. Nicméně ten mechanismus, jak toho ty školy docílily, že tam chtějí zapisovat teďka ty svoje děti i ti takzvaní bílí rodiče z té majority, tak to je vlastně jako poměrně zajímavé, protože vlastně jak ta škola Merhautova, tak ta škola Jana Amose Komenského, oni obě zavedli vlastně takové... možná někdo by řekl, až jako alternativní programy, alternativní výuku, což je něco, co právě přitahuje často jakoby rodiče z té bílé majority. Často jsou to takové programy, které často třeba fungují na nějakých soukromých školách. Konkrétně třeba ta škola Jana Amose Komenského, tak tam funguje vlastně jako výuka, kde učí zároveň několik učitelů. To znamená, že oni se těm dětem mohou jako mnohem více věnovat, je to mnohem víc jakoby individualizované ta výuka. Zároveň ta škola pracuje s tou rozmanitostí, s tou diverzitou jako s nějakou hodnotou, což je pro některé z těch rodičů taky důležité. A co se týče té základní školy Merhoutova, tak oni vlastně od září zavádí program, který se jmenuje Začít spolu, což jsou vlastně, budou otevírat dvě třídy, v rámci kterých bude probíhat takzvané projektové vyučování, že ty děti tam budou vlastně v takových jako menších skupinkách se učit v takzvaných ateliérech. Je to takové vlastně jako projektové vyučování, do kterého třeba jsou hodně i zapojení rodiče a je to vlastně jako úplně jiný styl výuky, než jak je na základkách běžný. A vlastně teďka, jak byly zápisy do těch prvních tříd, tak od té paní ředitelky z té Merhoutky jsem se dozvěděla, že vlastně o tuhle tu výuku je zájem a že by tam mohli mít, vypadá to, že by tam mohli mít vlastně polovinu dětí romskou a polovinu dětí neromskou, což je pro tu segregovanou školu vlastně velký úspěch. A po dlouhé době je to vlastně situace, kdy na tu školu hlásí svoje děti více rodičů z té majority. Takže vlastně tyhle ty speciální programy byly to, díky čemu se na ty školy daří dostat vlastně i děti ze sociálně stabilního prostředí.
Teď zpátky k agentuře. Ke 1. dubnu ministerstvo propustilo celé vedení agentury, včetně ředitele. Ty píšeš, že to de facto znamená konec agentury. Co tě k tomu vede? Proč je to konec?
Tak to, že to je konec agentury, vlastně říkají spíše někteří ti zaměstnanci nebo bývalí zaměstnanci té agentury, kteří vlastně tvrdí, že ve chvíli, kdy ministerstvo propustilo ty vedoucí pracovníky, tak je otázka, jak vlastně třeba budou ty projekty řízené. Vlastně se teďka moc neví, jak ty projekty budou pokračovat. Ministerstvo tedy tvrdí, že ty projekty té agentury by měly pokračovat dál. Je otázka, jakým způsobem, když ty projekty třeba nebudou mít, nebo vypadá to vlastně momentálně, že třeba nebudou mít žádnou koordinaci. Teďka je to tedy tak, že tu agenturu vlastně ministerstvo sloučilo s odborem bydlení a teďka nově vzniknul odbor rozvoje bydlení a soudržnosti, v rámci teda něho, že by měli působit i ti běžní zaměstnanci té agentury pro to sociální začleňování.
To je něco nového?
Ano, jo, to je vlastně nový odbor, který vzniknul teďka k tomu 1. dubnu a souvisí to s těmi personálními změnami, s tím propouštěním těch vedoucích pracovníků té agentury pro sociální začleňování
Takže konec de facto znamená to, že já totiž nechápu jako institucionálně, to znamená, že ty projekty dál budou fungovat, ale agentura jako pro sociální začleňování jako takové už neexistuje vlastně teď, když spolu teď mluvíme.
Ano, vlastně agentura, respektive odbor pro sociální začleňování už teďka vlastně zaniknul, odešli ti vedoucí pracovníci, ale ty projekty by dál, z toho, co tvrdí ministerstvo, tak ty projekty by měly pokračovat vlastně dál s tím, že většina těch pracovníků, kteří pracovali v té teď už bývalé agentuře, tam bude působit dál na to ministerstvu.
Ministerstvo pro místní rozvoj to vysvětluje tak, že je to nějaká úspora. Přitom agentura je nebo byla z velké části financovaná z evropských peněz. Jak tedy obstojí ten argument, že jde o úsporu?
No, to je otázka. Ono vlastně ministerstvo argumentuje tím, že do toho 1. dubna tam některé ty pozice na tom ministerstvu v rámci těch jednotlivých odborů byly vlastně jako duplicitní, takže vlastně oni vlastně propustili ty zaměstnance, kdy se nějak ta jejich jako funkce dublovala s funkcí někoho jiného, respektive tohleto je stanovisko ministerstva, zároveň s tím, že oni vlastně dodržují to, co před volbami slíbili, že vlastně jako budou mimo jiné jako šetřit. Nicméně oni těmi personálními změnami, ministerstvo celkem v rámci této reorganizace propustilo 15 zaměstnanců, nejenom tedy z té agentury pro sociální začleňování, ale i třeba z toho odboru bydlení. A tohleto propuštění 15 zaměstnanců tímto ministerstvo ušetří podle jejich vlastních slov přes 5 milionů korun. Což je jako otázka, do jaké míry je to vlastně, to ty peníze skutečně ušetří z nějakého dlouhodobého hlediska, protože ona vlastně samotné to sociální vyloučení obyvatel stojí hrozné peníze. Vlastně stát jako nezaměstnanost, problémy s bydlením, segregace ve školách, to stojí stát jako doslova miliardy ročně. A takže otázka, jestli ve chvíli, kdy třeba ta agentura nebo ti pracovníci nebudou moci dělat tu svoji práci tak dobře a tak intenzivně jako doteď, čehož oni se někteří z nich bojí, tak jestli to tomu státu ty peníze opravdu ušetří, protože vlastně jako v porovnání s tímhle 5 milionů je opravdu jako hodně malá částka.
Kdo za těmito změnami vlastně stojí a co o těchto lidech víme?
Tak vlastně v čele toho rezortu, toho ministerstva stojí ministryně Zuzana Mrázová, ano, a u ní je vlastně jako docela takové zajímavé, nebo možná by někdo řekl až kontroverzní to, že ona dříve předtím, než se stala tedy ministryní, tak ona působila jako starostka Bíliny v Ústeckém kraji, což je vlastně jako jedna z těch vyloučených lokalit, kde je vlastně početná romská komunita, a ona vlastně, když začala jako válka na Ukrajině, tak ona psala dopisy ministerstvu o takzvaných nepřizpůsobivých romských dětech, nebo jako doslova cituju, o sociálně nepřizpůsobivých žácích pocházejících zejména z romského etnika, což teda se mělo jednat o děti vlastně romského původu, kteří tam přicházeli z Ukrajiny, a vlastně žádala ministerstvo, aby tam tyhle ty děti do té Bíliny neposílalo. Což třeba jako mimo jiné server Romea tohleto označil vyloženě za rasistický výrok. A je to vlastně trochu paradoxní v kontextu toho, kdy vlastně ministryně Mrázová uvedla při nástupu do funkce, že jednou z jejich priorit budou sociálně vyloučené lokality a pomoc lidem vlastně v slabších regionech a řešení bytové krize, což jsou přesně věci, které řeší ta agentura, kterou ona nebo respektive její ministerstvo teďka de facto zrušilo nebo minimálně propustilo ty vedoucí pracovníky. Ještě vlastně třeba i v kontextu dalších věcí, kdy třeba agentura pro sociální začleňování řešila problém vlastně sídliště ve Šluknově, což je jedno z největších sociálně vyloučených sídlišť v České republice, kdy vlastně současná vláda měla přispět 200 milionů korun na to, aby se tohleto sídliště vykoupilo. A vlastně byla to taky mimo jiné věc, kterou řešila ta agentura pro sociální začleňování, akorát vláda nakonec řekla, že na to ty peníze nedá, vlastně taky to obhajovali nějakými, jako řekněme, úsporami. No a vlastně jako druhý člověk na tom ministerstvu, pod nějž tedy z toho, co mi řekly některé ty zdroje z ministerstva, tak pod nějž ta sociální problematika vlastně spadá, tak to je náměstek Filip Endel od motoristů, kdy vlastně jako to tam se jedná o člověka, který je to vlastně jako úředník a podnikatel v jedné osobě, který dříve působil třeba ve Státním fondu podpory investic, ale třeba ještě v roce 2024 to byl většinový vlastník firmy, která vlastně skončila v insolvenci a svým vlastně věřitelům, včetně státu, nesplatila vlastně velký dluh, který byl okolo 230 milionů korun. A následně se vlastně Filip Endel třeba spojil jako s podnikatelem, který byl dříve odsouzený za vytunelování několika firm. A vlastně tohle to jsou dva lidi, kteří tedy podle těch zdrojů z toho ministerstva stojí za tou změnou, která se vlastně tedy týká sloučení těch odborů a propuštění těch zaměstnanců.
Jestli to můžu rekapitulovat, to znamená, že ministerstvo to nějak vysvětluje úsporou a teď se ukazuje, že ta úspora úplně není úspora, protože vlastně ušetří ročně 5 milionů.
Ano, vypadá to tak, plus tedy ještě ministerstvo dodává, že celou tou reorganizací ušetří přibližně čtvrtinu celých nákladů toho ministerstva, ale už vlastně nikde neuvádí, kolik ta čtvrtina je, kolik je to vlastně peněz.
A zároveň si mluvila o tom, že ta segregace, samotná nezaměstnanost stojí mnohem více. Má proto to ministerstvo nějaké jako řešení? Co nastane, když se ukáže, ty úspory vlastně nejsou úplně úsporami?
Jo, tak to si nejsem úplně jistá, jestli ministerstvo nějaké řešení má. Například podle agenturních odborů, které proti té změně protestovaly, tak to ministerstvo nemá vlastně ani žádnou jako pořádnou analýzu, která by ty škrty jako odůvodňovala. A vlastně i ve chvíli, kdy já jsem se ptala ministerstva, jestli mají nějakou analýzu, která by ukazovala, kolik peněz vlastně stát touhle reorganizací ušetří, tak mi vlastně žádná odpověď nepřišla.
Agentura byla v roce 2019 přesunutá z úřadu vlády na Ministerstvo pro místní rozvoj. Byl tento přesun začátkem konce, nebo tehdy ještě nic nenasvědčilo tomu, co se děje teď? Co myslíš?
Tímhle já jsem se úplně vlastně nezabývala z toho, co jsem jako četla vlastně v jiných médiích, tak už tenhle ten krok byl vlastně tehdy kritizovaný, mimo jiné třeba proto, že ta agentura se nezabývá jenom problémem vlastně bydlení, ale zabývá se dalšími problémy, a takže podle některých těch kritiků by vlastně bylo lepší, když by zůstala pod tím úřadem vlády.
Odbory agentury vyhlásily stávkovou pohotovost a mluví o možném porušení zákona. Mají zaměstnanci podle tebe reálnou šanci se bránit?
Já si asi netroufnu úplně zhodnotit, jak jsou ty jejich šance velké. Každopádně ty odbory vlastně argumentují jednak tím, že jak už jsem říkala, tak to ministerstvo ty změny dostatečně neodůvodnilo a zároveň, že s těmi zaměstnanci špatně komunikovalo. Tam se vlastně rozchází to, co říká vlastně ministerstvo a to, co říkají jak odbory, tak někteří ty další lidé z toho ministerstva, se kterými já jsem mluvila, kdy vlastně ministerstvo tvrdí, že všechny ty změny dostatečně dopředu a transparentně komunikovalo s těmi konkrétními zaměstnanci, kterým ty pozice zrušilo. Nicméně jak tedy odbory, tak i další lidé z toho ministerstva říkají, že vlastně ministerstvo lže a že nic vlastně nekomunikovalo a ti konkrétní lidé, kteří jejíž pozice byly zrušeni, tak ty se údajně o svém konci dozvěděli den předem, to znamená 31. března, s tím, že prostě jim bylo řečeno, že další den už nemají chodit do práce. Takže to jsou tedy vlastně ty důvody, proč ty odbory se chtějí bránit. Podle nich by ten postup ministerstva mohl být v rozporu vlastně jednak se zákoníkem práce a jednak se zákonem o státní službě a vlastně z posledních informací, co o těch odborů mám, tak oni vlastně říkají, že tohleto budou konzultovat s příslušnými odborníky a že prostě uvidí, jestli podniknou nějaké kroky.
Dá se říct, o co přicházíme, když teda teď zanikla agentura?
Já si myslím, že tohle to ukáže čas, protože vlastně otázka hlavně, jestli jakým způsobem tedy budou ty projekty té agentury pokračovat tak, jak ministerstvo tvrdí. Z nějakých informací, co mám, tak by teďka měly snad probíhat nějaká výběrová řízení, aby zase se vlastně dosadili lidé na nějaké další pozice v tom novém odboru, který vznikl. Takže si myslím, že to je vlastně otázka času. Ale za sebe bych možná jako si myslím, že je dobré mít na paměti to, že i kdyby ty projekty vlastně pokračovaly úplně bez problémů, tak už jenom to, jakým způsobem vlastně ministerstvo ty změny komunikovalo, respektive nekomunikovalo, to, že se o tom ti zaměstnanci údajně dozvídali na poslední chvíli, i to, že prostě vlastně mluvčí ministerstva do poslední chvíle nechtěla médiím říct žádné konkrétní změny personální, to, že prostě stát ještě předtím, než došlo ke sloučení těch odborů, tak zatrhl prostě peníze na výkup toho sídliště ve Šluknově, tak tohle všechno vlastně jako působí to tak, že jako současné vládě o nějaké sociální začleňování až tak nejde. Takže otázkou, jak vlastně tyhle ty projekty a celkově problematika vlastně segregace a sociálního začleňování bude vypadat dál pod tohle vládou.
Novinářka Anna Absolonová byla mou hostkou. Aničko, moc děkuji za tvůj čas.
Já děkuji za pozvání.
Vám všem děkuji za poslech. Jestli se vám náš podcast líbí, můžete ho podpořit svým darem. Odkaz najdete v popisku tohoto dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na webu www.denikreferendum.cz. Děkuji a naslyšenou.